fumus. Lucrio et Rufina navem marci diu spectabant. Tum scapham ascenderunt et ad urbem Romam triste redire coeperunt. Lacrimasne domina? Minime, aliquid inoculo habeo, nihil est. Scapha lente procedebat. Mox in caelo fumum densum conspexerunt. Romam specta, domina, caelum specta. Puh, noli timere, Lucrio, saepe in urbe sunt incendia. Specta intente, et audi, domina, magnum est incendium, multa eaves ab urbe volitant. Post tres horas foro boario a propinquare coeperunt. Difficile erat eis procedere, quod multae scaphae navesque flumen implebant. Oe, nauta, scapham move! Eus tu? Furem cape! Nautae, vos dormitis? Navem movete! Nolite currere liberi, scapham lente ascendite! Serve, nuntium ad maritum mitte, tutii sumus.
Incendia spectate!
Nautae, audite intente! Nuntium ad portum ostiae mittite, auxilium rogate!